Sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Fundur er settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar. Miðvikudaginn 20. janúar 2016. Þetta er fundur númer 335. Fyrsti fundur ársins. Og óska ég ykkur öllum gleðilegs árs og vona að ári verði okkur gott. Á dagskrá fundarins eru fundagerði til staðfestingar, almenn mál og fundagerði til kynningar. Undir fundagerðin til staðfestingar eru þrjár fundagerðir byggðarráðs frá 10. desember, 7. janúar og 14. janúar. Tvær fundagerðir atvinnumenningar og kynningarnefndar frá 17. desember og 19. janúar. Ein fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 6. janúar og ein fundagerð veitunefndar frá 11. desember. Undir almennum málum eru gjaldskrá 2016 heimaþjónusta, það er bara smá leiðrétting, og óskum ársleyfi frá nefndastörfum og svo eru tvær fundagerðir til kynningar. Og við byrjum þá á fundagerð byggðarráðs frá 10. desember. Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Takk undir orð forseta sveitarstjórnar og óska ykkur gleðilegs árs. Nú, hér er fundur byggðarráðs 15. 10. desember. Þar voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta málið var tillaga um stofnun sameiginlegs félags á sviði úrgangsmála á Norðurlandi. En niðurstaðan var svo að svo komnu máli sér sveitarfélagið ekki ástæða til þess að útvíkka samstarfið á sviði sorpmála á Norðurlandi, en það gengur það samstarf vel hér hjá okkur og hefur bara gefið góða raun. Nú, annað mál voru rætur BS aðalfundur 2015, það sem var lagður fram undirritaðurinn ósamþykktur ársreikningur róta fyrir árið 2014. Þriðja mál var aðalfundur róta. Það var breyting á skipun varafulltrúa. Það var lögð fram tillaga um breyting á skipan fulltrúa sveitarfélagsins á þeim fundi. Nú, náttúrustofa Norðurlands vestra var fjórði liðurinn 2013-2014, en það fór Bjarni Jónsson, starfsmaður náttúrustofu, yfir drauga ársreikningi 2013-2014 og sömuleiðis um hugmyndir varandi endurreist og á starfsemi stofnunarinnar eða stofunar. Fimmta mál var rotþrófi ströngur kvíslaskála, en undir þessum lið kom á fundin fulltrúar Húnavatnshrepps, þeir Þorleifur Ingvarsson og Einar Kristján Jónsson. Þarna var verið að ræða um viðhaldskostnað á ströngur kvíslaskála og galtaskála á yfirstæðuheiði og sömuleiði sem rekstur skálana, en Húnavatnshreppur á 5.17. hluta í skálana með sveitafélagi 12.17. Það var samþykkt að koma fundum í stjórn efndistæðiheiðar EHF og fulltrúum úr sveitarfélagana til þess að ræða eignarhald og rekstur skálana í framtíð. Sjötti liður var fundagerð stjórnar SSMF fyrir frá 6. oktober fyrir gefið. Það var sem sagt fundagerð 23. ársþing SSMF frá 16. oktober og lögðu fram til kynningar. Sjöundi liður var skjólgarður fyrir smábátahöfn, en þar var lagt fram til kynningar teikningar skjólgarði við smábátahöfnin og Sauðárkróki sem liggur að mestu leiti eins og flotbryggja fyrir stærri báta. Garðurinn er á áætlun 2016, sem sagt nú á þessu ári. Og áttunda og síðasta mál byggðarráðs var niðurstaða endumats vegna yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk. Það var sem sagt til kynningar tölvupóstu frá sambandi íslenska sveitarfélaga frá 9. desember um umræður og upplýsingafund vegna niðurstöðu endumats á yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk. Fleira var ekki gert á þessum byggðarráðsfundi. Takk.
Takk. Ég ekki varðið laust en fundagerðina. atkvæði sér engin hljóðs og ég ber fundagjörðan upp og þeir sem geta samþykkt ég merki hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá förum við næstu fundagjörð byggðaráðs sem að vakt gjörðu svo vel fundagjörð frá 7. janúar.
Já, fórsetin, ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Það voru tekin 12 mál fyrir á fundi byggðar á 7. janúar. Fyrsta máli var umsagnabeiðni vegna rekstraleyfis aðalgötu 15 Ólafshúsi sem byggðar á gerði ekki athugasemd við. Annar liður var aðalgata 16 kaffi krókur umsagnabeiðni vegna rekstraleyfis og byggðar á gerði ekki athugasemd við þá umsókn. Þriði liður var aðalgata 7 mælifell sömu leiðis umsagnarbeiðni vegna rekstraleyfis sem byggðaráð gerði ekki athugasemd við. Fjórði liður var Beitarhólf í og við Hofsós en þar samþykkti byggðaráð að segja upp öllum samningum um landleigu í og við Hofsós, það er að segja Tún og Beitarhólf nú í janúar 2016. Svæðin verði skilgreint með tilliti til notkunar. Auglýsa skal skika til leigu að nýju og gerum þá leigu samninga líkt og gert var lönd og nöfunum á Sauðorku. Stefnt skula því að nýjir samningar gildi frá 1. maí 2016. Framkvæmdin verða á höndum landbúnaðarnefndar. Og einnig var lagður fram uppdráttur af svæðinu, gerður og stoð, verkfræðiskrifstofu og EHF. Nú, fimmtiliður er umsókn úr lækkun fasteignaskatt 2015, það er var sem fært í trúnaðabók. Sjötti liður er Víðigrun 24, kauptilboð, en þar var lagt fram kauptilboð í fasteignina Víðigrun 24, en þriðju hæð til hægri og byggðar á samþýtt að gera gagntilboð. Sjöndi liður var Grenihlíð 26, kauptilboð, þar var lagt fram kauptilboð í fasteignina Grenihlíð 26, efri hæð og byggðar á samþýtt að ganga þessu kauptilboði. Áttundiliði var fundagerð samtaka sjávarútvegssveitarfélaga frá 27. nóvember. Níundiliði var rætur BS, málefni fallara fundagerðir. Það var lögð fram til kynningar fundagerð frá 23. fundi, stjórnaróta frá 20. oktober. Tíundiliði var uppgjör jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og rekstrargrunni fyrir gefið. En það var lagt fram bréf til kynningar frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga dagsett 17. desember. Þessa tilkynnt er uppgjör sjóðsins verða á rekstara grunni hvað varðar uppgjör framlags vegna yfirfærslu grunnskóla og málefna fatlaðs fólks. Erlegt liður er Hvammur tilkynningum aðilaskipt á landi. Og 12. og síðasti liður á þessum byggðar á sundi voru rekstarar upplýsingar fyrir tímabili janúar til nóvember 2015. Fleira var ekki tekið fyrir þessum byggðar á sundi. Takk.
Takk og þá gefum við orðið löstum fundagjörð byggðar ás frá 7. janúar. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber fundagjörðin upp og þeir sem eru samþykkir gefið merki og hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá ein fundagjörð byggðar ás eftir frá 14. janúar. Það svo listur hann.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var voru 8 mál sem voru tekin fyrir á fundi byggðar ás 14. janúar. En fyrst var tekið fyrir bref til sveitarfélaga vegna vinnum samrænda lóða afmörkun og var þessu erindi vísa til skipulags- og byggingarnefndar til umsagnar. Næsta mál var sundlaug Sauðárkróks og ég ætla að lesa það upp það sem hér er bókað að byggðar á sveitarfélags í Skagafirði gerðar samþykkir að setja á fót sérstaka byggingarnefnd fyrir sundlaug Sauðárkróks. Nefndin skal hafa yfir umsjón með fyrirhugum viðhalds og nýframkvæmdum á sundlaug Sauðárkróks ásamt hönnun. Byggingarnefndin skal skipuð oddvitum allra flokka sem sæti í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar. Formaður eignasjóðs er jafnframt formaður byggingarnefndar og hefur hann tvöfalt atkvæðavægi. Með nefndinni skulu vinna sveitarstjóri, sviðstjóri fjölskyldusviðs, byggingafulltrúi, sviðstjóri veitu og framkvæmdasvið ástands forstöðumanni íþróttamannvirkja. Í vinnu sinni skal nefndin meðal annars hafa leiðarljósi að bæta aðgengismál að lauginni, laga búningsklefa, laga anddyri og bæta aðstöðu barna og barnafólks meðal annars með rennibrautum og vaðlögum. Áætlað er að framkvæmdi við laugina hefjist 2016. Það er afar ánægilegt að sjá að þessi vinna er farin á stað og menn eru búnir að einsetta sér að fara í þetta langþráða verkefnið að endurbætur á Sundlaug Sauðárkróks. Þetta hafi verið skiptar skoðanir í gegnum tíðina með hvaða hætti og menn eigi að fara í framkvæmdina, hvort að notast eigi núverandi laug eða byggja nýja, og meðan hefur laugin svona dottið eiginlega á milli skipts og bryggju að menn hafi ekki sett fjármagn í viðhaldsframkvæmdir á Sundlauginni vegna þess að menn hafi verið að bíða ekki niðurstöðum um hvert skuli haldið með laugina. Ég vil bara segja að það var raun og voru ákvörðun að það var ekki hægt að bíða lengur með þessar framkvæmdir, og því er afar ánægilegt að sjá að það sé búið að samþykkja þessa að setja á fót þessa byggingarnefnd. Það er jafnframt ánægilegt að sjá að það eru fulltrúar allra flokka sem eiga sæti þessari byggingarnefnd. Þetta er þetta sameiginlegt verkefni sem að ég held að allir flokkar hafi verið með á stefnuskrá sinni fyrir síðustu kosningar, þannig að það er afar ánægilegt og jákvætt, og ég hlakka mikið til þeirra vinnu sem fer nú í hönd varandi hönnun og uppbyggingu Sundlaugar Sauðárkróks. En þriðja máli var umsagnabeiðni frumvarp til lag tekjustofna sveitarfélaga, sérstakt framlag úr jöfnunarsjóði. En þar hafnaði sveitarfélagi Skagafjörður alfarið þeirri aðferðafræði sem setti fram í framlögu frumvarpi sérstakt framlag úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna bankaskatts. Beðar og segir að það sé illskilinlegt hvernig það getur talið sanngjart eða samræmst 8. grein laga númer 4/1995 tekjustofna sveitarfélaga, þar sem skýrt kemur fram að hlutverk jöfnunarsjóðs er að jafna mismunandi útgjaldaþörf og skatttekjur sveitarfélaga með framlögum úr sjóðnum, að sérstöku framlagi jöfnunarsjóðs skuli eiga ráðstafa þannig að þau sveitarfélög sem þegar hafa mestar tekjur fái bróðir partinn af tekjum jöfnunarsjóðs af sérstökum skatti á fjármálafyrirtækjum samkvæmt lögum númer 155 frá 2010 með síðari breytingum. Byggðarráð leggur áherslu á að framlagið verði útdeilt í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga samkvæmt viðurkenndum og þekktum leikreglum sjóðsins. Verði vikið frá því er komið fordæmi sem er óljóst hvaða afleiðingar mun hafa á sveitarfélög á landsbyggðinni og íbúa þeirra. Og ég held að og held ekkert, ég ætla að leggja það til hér að þessi bókun byggðaráðs þetta stóra mál, við þetta skiptir sveitarfélagi Skagafjörður gríðarlegu máli og ekki síður fleiri sveitarfélög á landsbyggðinni. Þetta er byggðamál, þetta er sanngirtismál og þetta er risamál vegna þess að þetta er í þessu felst mikið fordæmi í þessu ef menn ætla að fara að beygja út af þeirri leið sem jöfnunarsjóður hefur sett sér í með útlutun í gegnum tíðina. Þannig ég ætla að leggja það til að þessi bókun verði gerða bókun sveitarstjórnar. Nú, fjórðamálið er varandi Reykjavíkurflugvöll og enn bókar byggðaráð og í ekki síður mikilvægu máli, byggðarmáli, að byggðar og sveitarfélagi Skagafjarðar vill ítreka mikilvægi neyðarbrautar Reykjavíkurflugvallar, flugbraut 0624, fyrir hennar dreifuðu byggðir landsins. Tvö nýleg dæmi á Norðurlandi vestra, þessi koma þurfti alvarlega slösum einstaklingum undir læknisendur í Reykjavík sanna svo ekki verður umvilst mikilvægi brautarinnar. Í báðum tilfellum þurfti sjúkraflugvél Mýflugs að lenda á umræddri braut þar sem aðrar brautir voru ekki í boði. Ákvörðun lokum brautarinnar er ekki einkamál höfuborgarinnar, heldur málefni er varðar alla landsmenn, ekki síst íbúa landsbyggðarinnar. Í ljósi samþjöppunar í heilbrigðisþjónustu og aukinnar umferðar með fjölgun ferðamanna er ljóst að mikilvægi brautarinnar mun aðeins aukast á komandi árum. Byggðarráð sveitarfélags í Skagafjarðar skorar á Reykjavíkurborg sem höfuðborg alls landsins að standa vörðu þá mikilvægu öryggishagsmunum sem felast í því að halda flugbraut 0624 opinni og leggja til hliðar öll áform lokun brautarinnar. Nú, fimmti liður er þjónustu við fatlafólk, en það var farið yfir samstarfvarandi þjónustu við fatlafólks á árinu 2016 á Norðurlandi vestra. Sjötti liður var vinabæjamóti í Skagafirði af lögfram drauga boðsbréfi og dagskrá og sjöndi liðurinn var lagt fram kauptilboð í fasteignina Kvistahlíð 3 og byggðar á samþykkti að gera gagntilboð í eignina og áttundi og síðusti liður var gagntilboð í fasteignina Víðigrund 24, þriðja hæð til hæri og byggðar á samþykkti að gera, gera viðkomandi loka gagntilboð í þá eign og leira var er ég að gleyma? Sagði ég þrjú, þá leiðrétti ég það hér með, takk fyrir. Við erum að tala sjöunda lið, það er kauptilboð í Kvistahlíð 13, þannig að íbúar í Kvistahlíð 3 geta verið rólegir. En það var ekki fleira gert á þessum fundi, takk.
Takk fyrir orðið að laust. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Líka að byrja á óskökur gleðalýsnis árs. Þetta fyrst er fundur okkur á nýju ári. Þegar og við ýmislegt sem að fyrir okkur liggur en okkur liðið sem að ég vil koma hér inn á þessari fundagjör finnum hvað maður byrjar sjöttaleginu, vinabæðumótinu bara minna á það að það þarf að skipleggja það vel með núrasöldar atriðum öðru sem að hæfa þykir segi ekkert meir en það nema þetta var það best vel í alla staði nú með sundlaug Sauðárkróks og byggingarnefndin ég sá minna ánægði minni með það og að við förum saman í þann leiðangur enda erum við held ég öll nokkuð samtaka það mál og þannig mun okkur farnast held ég best við það og legg gláðslu ég fann þá það að við svona gefum ekkert ráðrum með að tækifæri fyrir almenning að koma með einhverjum hætti að það svona spekla sig í hugmyndum útfærslu sem að verða laða fram nú í með varðið þriðaliðin með séreignarsparnaðin og svo hins vegar fjórðaliður varðið reykjavíkurflugvöllinn bara mjög mikið þetta við látum á okkur vita og fyrir okkur finna og maður tekur svona eftir því stjórnsýslunum að velti fyrir sig bara aðstöðum minn sveitarfélagann í landinu að hverskipti sem að eitthvað er á döfinu eða eitthvað kemur upp að þá eru fulltrúar stærri sveitarfélaga sem að nær stjórnsýslunum standa, ráðuneytum og alþingi og slíkt, mættir að berja á sínum hagsmunum og fylgja sínum málum eftir eins og með þetta mál sem er þarna komið fram í frumvarpi til tekjustofna lagum tekjustofna sveitarfélaga það var alltaf komið fram áður en að hafa komið bregja frá borgarstjóra Reykjavíkur út alla trísur meðan ég er búin að þetta fengið eintöka í tveimur áttum að lobbyast og stundum hafa menn undir hendinni líka fulltrúa sambandsins þegar þeir eru að fylgja eftir sínum málum inn í ráðuneytum og inn í þingi og nú annað og eins og með flugvöllinn og neðarbrautina, ég held að þar hafi umræðan sem að meðan sem við höfum tekið þátt í að halda uppi hjálpa á nokkuð til. Það meiri hluti landsmanna sé alveg með þetta mál á hreinu og líka meiri hluti Reykvíkinga, þó að illu helli meiri hlutinni borginni sé svona hvernig er neldur uppi stöður í þessu máli. Það get ekki hort aðeins víðara, en þannig að bara halda þessu áfram að láta af okkur vita og það liggur við að það þurfi hreinlega bara að hafa starfsmann eða bara frá sko vegum skæðarferðar fyrir sunnan bara lobbískristofu fyrir hönd sveitafélagsins. Já, og bara sem maður alltaf getur stokkið inn á þing og stokkið inn í ráðuneyti og annað og eftir þörfum. Samband sveitafélaga er með skristofu út í Brussel til þess að fylgja eftir hagsmunum sambandsins gagnvart lagasetningu sem að ákvörðun sem eru teknar og hafa áhrif á okkur í gegnum EES-samninginn. Það telja menn sig að vera að ná ykkur fram og það er alveg spurningar hreinlega hvort að við þyrstum ekki bara að vera með starfsmann fyrir sunnan til þess að jafna þannig aðstöðum en ég að fylgja málum eftir og nú erum við að tala aðeins lengi, bara afsaka það, ég ætla ekki að tala með lengi hérna, en bara nefna sko til að mynda afsakanir þingmanna fyrir því að hafa efnilegt sér þetta huga að kæra þetta frumvarp í gegnum tekjustofnum sveitarfélaga byggist meðal annars á því að það sé engin andstæði við þetta og annars líkt og bara mikil ánægja og þeir sem að nánast sem að við heist frá og þetta er kannski staðan að líka hjá sko, smæri sveitarfélagum og slíkt. Fólk getur ekki endali setið við það að sveita að vera semja umsagnar og djöflast á einhverju frumvörpum og þingsóttratillögum og slíkt. Sko, það er bara ekki mannska bríða ef þá að vera að þess að við höfum að standa í alla daga. Sko, og hérna, en greinlega þarf að halda sig að því eins með einhverjum hætti og tala ekki um að sína mótvægi þegar eins og þarna sveitafélaginu höfuðborgarsvæðinu vaða svona fram eins og allir að kera þetta máli gegn. Máli mínur loki og nú orðið. Takk.
Takk að Bjarni fyrir fleiri sem að vilja taka til máls. Svo er ekki. Stefán Vaglaði til að bókun frumvarp til laga tekjustofna sveitarfélaga sérstætt framgang og jöfnunarsjóði yrði bókun sveitarstjórnar. Ég byrði ykkur að gefa merki þeir sem getið samþykkt það. Það er samþykkt með öllum greitum afkvæðum og þá ber ég fundagerðina upp í heilsinni og byrði ykkur að gefa merki þeir sem samþykkt það. Takk fyrir, hún er samþykkt með öllum greitum afkvæðum. Næst er fundagerð atvinnu menningar og kynninganefndar frá 17. desember. Gunnsteinn, gjör svo vel.
Forseti góðir, sveitarstjórnarfulltrúar. Það er 28. fundur atvinnu menningar og kynninganefndar sem að haldin var 17. desember. Á dagskrá voru þrjú mál. Það var í fyrsta lagi beiðni um samstarf um stefnumótun þar sem tekið var fyrir erindri frá félagi ferðaþjónustu Skagafirði þar sem er leita eftir samstarfi við sveitarfélagi Skagafirð að vinna stefnumótun í ferðaþjónustu fyrir Skagafirð og telur félagi mikilvægt að fara í þessa vinnu og móta stefnu til framtíðar í þessari mikilvægu og ört vaxandi atvinnugrein og leggur til að fengi verði utan að komandi aðili til þessa skipuleggju og leiða vinnuna. Nú atvinnu menningar og kynningarinn þakka erindið sem fellur mjög vel af stefnu og vinnu nefndarinnar og fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 og felur starfsmönnum að ræða við félagið og nánari útfærslu vinnunar. Nú annar liður er auglýsingum byggðakvóta þar sem að atvinnu menningar og kynningarnefnd harmar þá niðurstöðu atvinnu og nýsköpunarráðuneytisins að vilja ekki endurskoða ákvörðun sína úthlutun byggðakvóta til Sauðárkróks og Hofsós og ráðuneyti kýs að hafa engu skýringar og ábendingar atvinnu menningar og kynningarnefndar varðandi vinnslu á rækju af Íslandsmiðum á síðasta fiskveiðiári á Sauðárkróki og komst fyrir því viki þeirri niðurstöðu að úthluta engum byggðakvóta til Sauðárkróks á yfirstandi fiskveiðiári. Ljóst er að niðurfelling byggðakvóta til Sauðárkróks mun hafa áhrif á aðkomu upp undir 20 smábátaeigenda og fjölskylda þeirra sem stunda útgerð á Sauðárkróki og heggur raun stórt skarð í tekjur þeirra. Atvinnu menningar og kynningarnefnd sveitarfélagsins Skagafjarðar vísa allri ábyrgð þessa gjörnings yfir á atvinnu og nýsköpunarráðuneytið og leið ítrekkar fyrir áskorun að ákvörðunum verið endurskoðun. Þriðji liður er nýtingaráætlun menningarhúsins Miðgarðs þar sem tekið var fyrir erindir frá formanni Karlskrossins Heimis þar sem er óskað eftir undanþágu frá ákvæði í nýtingaráætlun fyrir menningarhúsið Miðgarðum 16 ára aldurstakmark á dansleik í húsinu á ráðgerðu dansleik 2. janúar og jafnframt að nefndin taki nýtingaráætlun til endurskoðunar. Atvinnu menningar og kynningarnefnd getur ekki veitt undanþágu frá samþykkti nýtingaráætlun þar sem hún er undirrituð af öllum eigendum Miðgarðs og er hluta samningi um rekstur hússins. Nefndin mun eigi síður kanna hug rekstraraðila og annarra eigenda hvort ástæða sé til að skoða endurskoða nýtingaráætlunina.
Takk. Orðið er laust. Fundagerðina. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Þetta er ekki satt. Þetta er ekki satt. Já, forseti og ágæta sveitarstjórnar fólk. Ég vil lýsa ánægju mínu með það að nefndin hafi komið sterk frá áramótaheitum að berjast hér fyrir fjörðin og störf hér og allir ekki að láta liggja það sem verið að hirða okkur allar hann byggðakvóta og hérna stið það helsugar að fylgja því eftir og ég við leggja það til að sveita svo hér í þessa bókun nefndarinn að sinni hér til að svona árétta það mál. Þetta er alveg gjörsanlega ótækt hvernig er þetta flækjökur út af borðinni í þessu út á ræki sem að kemur hingað meðal annars langt að og það er ekki langt síðan að það var sama ráðuneyti sem átti að því að skipa já, samkvæmt niðurstöðum og mati á byggðulegum sem sóttum að þá vera í verkefni brotatæð byggður að þá verið fá svæða á landinu betur stöddun Hofsós með þá einkunagjöf og að hérna sem er virkilega ánægilegt ef satt væri og við veitum að einmitt sveitarfélagi eða byggðuleg sem að hafa verið að fá þáttúki því verkefni hafa verið að fá sérstaklega byggðakvóta meðal annars þessum eru þessu var síðuna. Þannig að það er ekki bara að okkur sé hafna þar þó að það sé tekinir á færibandi byggðalög hér norðan við okkur heldur ég vil gett betur og hýttir á okkur byggðakvóti sem antalega er það útluta já samkvæmt þessi sem þá hefur ráðunandi fleiri tonna útluta á okkur aðra. Þannig að það er ekki nóg að hafna byggðulögum hér í þessu heldur það við líka að reyta af þeim sporðana hérna til þess að deila annað. Þannig að þetta er eiginlega alveg orðið út yfir allt. Þannig að ég bara ítreka það, ég legg á að slóa það að það væri styrkur af því að sveitast gerði þessa álutum nefndarinn að sinni. Takk.
Já, ég þakka Bjarna og Gunnsteinn gjörsvel.
Þú
forseti og góðu sveitastjórnar fulltrúar. Ég vil nú kannski aðeins svona skýra þetta, þessa útlitu sem náttúrulega dæmi stórgallaðar reglur. En ástæðan fyrir því að byggðakvóti fellur niður á Sauðárkróki er svo að lítil rækjuveiði eykst pínulítið sem er enn í prósentum virkar að nóg sem að manni finnst mjög ósangjant. Það eru heilmarga fjölskyldur sem hafa tekjur af þessu og skiptir í þeirra rekstri og þessa einyrkja sem flestir eru skiptir miklu máli, en svona eru reglunar og það er eitt af því sem maður virkilega þyrfti að endurskoða. Það sem að menn er að menn vita það að munurinn og 1 og 2 er 100% og hvort ekki svo rafskaplega lítið. Takk.
Takk að Gunnsteini fyrir leiri sem vilja taka til máls um fundargerð atvinnu menningar og kynninganefndar. Svo er ekki. Bjarni Jónsson lagði til að bókun nefndarinnar yrði bókun sveitarstjórnar, auglýsingin um umsóknum byggðakvótann, þar sem að atvinnu menningar og kynningarnefnd sveitarfélagsins Skagafjarðar harmar þá niðurstöðu atvinnu og nýsköpunarráðuneytisins að vilja ekki endurskoða ákvörðun sína um úthlutun byggðakvóta til Sauðárkróks og Hofsós. Þeir sem að taka undir það og geta samþykkt það gefur merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá ber ég fundargerðin upp og þið sem að samþykki fundargerðina gefur merki og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá komið að seinni fundargerð atvinnu menningar og kynninganefndar. Gunnsteinn, gjör svo vel.
Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Það er 2009. fundur atvinnu menningar og kynningarnefndar. Fyrir fundinum lágu fjögur mál. Fyrsti liður sem er beinum fjárveitingu til framkvæmda meðskili sem er nú kannski sérstök fyrirsögn, en í málinu það mál kom til umfjöllunar byggðaráðs áður, en hluti af þeirri því erindi var úrsögn Sigfúsar Helgasonar úr stjórn Melskils og atvinnu menningar og kynninganefnd samþykkir að sjálfsögðu úrsögnina og þakkar Sigfúsi velunni störfi hússtjórn og skipar Helga Jóhann Sigurðsson í stjórnina í hans stað. Annar liður umsóknum styrkt til að opna vinnustofu. Það var tekið fyrir erindi frá Guðbjörgu H. Pálsdóttur sem óskaði þetta styrkt til að hefja rekstur vinnustofu sem er í opinu öllum íbúum Skagafjarðar. Atvinnu menningar og kynningarnefnd þakka fyrir erindið en telur sér ekki fært að styrkja erindi á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga. Nefndin vekur athygli á því að hægt er að leita til ráðgjafar hjá atvinnulöggjöfum SSMV við þróun viðskiptahunda og ennfremur að í tengslum við umsóknum uppbyggingarsjóð Norðurland Vestra sem nú er opinn til umsóknar. Eru halda vinnustofur og viðtalstímar með atvinnulöggjöfum SSMV. Einnig er opinn umsóknarfrestur í sjóðin atvinnumál kvenna. Þriðjilegur er uppsögn á samningi rekstur ljósema. Tekið fyrir erindi frá Sigrúnu Árnagarð þar sem hún segir upp samningi sínum rekstur félagsins ljósema frá með 30. desember með 6 mánuða uppsögnarfresti. Atvinnu menningar og kynningarnefnd þakkar Sigrúnu velunni störf á liðnum árum og óskar henni velfarnaðar. Fjórðilegur er auglýsing byggðakvóta. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkir að senda erindi til atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins í ljósi breytinga á mögulegri vinnslu á byggðakvóta í Skagafirði þar sem óskað er eftir úthlutun á byggðakvóta til Hofsós og Sauðárkróks verið auglýst að nýju. Áhugasömum gefist þannig tækifæri að nýju til að sækja byggðakvóta og gera samning um vinnslu afla fyrir byggðakvóta fiskveiðiársins 2015-2016. Fleira var ekki gert.
Takk fyrir orðið að lust um fundagerðina. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber fundagerðin upp og byrðu hvað að gefa merki þeir sem að samþykkið. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Næsta dagskrá er fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 7. janúar. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel. Þú vildir skýr okkur frá fundagerð.
Já, forseti góði sveitstjóna fulltrúar. Það var fundur miðvikudaginn 7. janúar í skipulags- og byggingarnefnd og þar var fyrsti liður á dagskrá, það var umsóknum lóð á Faxatorgi. Það sem að sótt er um lóðun til undir hótel og skipulags- og byggingarnefnd tekur jákvætt í það erindi og samþykkti að taka svæði til deili skipulagning skipulags meðferðar og er það nú jákvætt að það skuli vera hér áformað að menn skuli allavega vera hugsa að að sækja hér hóti fyrir 60 til 80 herbergi og við vonum að það kom eitthvað jákvætt út úr þessu. Og annar liður það er Kálfardalur, það var umsóknum stofnun lóðar undir hús sem þar er Kálfardal og það var samþykkt. Og þriði liður það er Sauðárkrókur Hannesarskjól, það er atvinnum menningar og kynninganefnd leitaði með bréfi dagsettu 22. desember síðastlinum eftir samþykki skipulags- og byggingarnefndar fyrir að staðsetningu minningsmerkis á Navabrún austan kirkjugarðs og það er áformað að reisa minnismerki til heiður skafiskum rithöfundi Hannesi Péturssyni og í erindi atvinnu menningar og kynningarnefndar er skissa sem gerir grein fyrir höfuðu útlíti og stærð minnismerkisins og það var samþykkt að skipulags- og byggingarfulltrúi skoði staðsetningu minnismerkisins í samráði við umsækjendur. Nú fjórði liður það var kæra á ákvörðum sveitarfélagsins Skagafjarðar vegna Drekahlíðar 4 breikkun á innkeyrslu. Nú fimmti liður það er aðalgata 14 efri hæð, það var beiðni breikka notkun og sjötti liður er viðurinn 5 fyrirspurnum byggingarleyfi þar sem að þeir oddfellóar er að velta fyrir sér stækkun á bílaplönum og stækkun hús og það var samþykkt að óska eftir viðraðan við þá umsækjendur og síðan er sjöndi liður, það er afgreiðsla byggingar fulltrúa og það voru afgreiðslu fundir það var fundur 20. og mánudaginn 21. desember það sem að var á dagskrá í Varmahlíð umsóknum byggingaleyfi. Nú annar liður það var aðalgata 16 kaffi krókur, það var umsagnar beiðni vegna rekstrarleyfis. Þriðji liður það var aðalgata 7 mælifell umsagnar beiðni vegna rekstrarleyfis og fjórði liður það var aðalgata 15 Ólafshús umsagnar beiðni vegna rekstrarleyfis. Nú fleira var ekki fyrir tekið á á þessum fundi. Takk.
Takk fyrir orðið að lust. Bjarni, gjörðu svo vel.
Þjó forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, ég vil aðeins ræða hér fyrsta liðin, umsóknum og undir hótel við Faxatorg. Og ég vil byrja á að segja að mér líst afar vel á að fá hinga 60-80 herbergja hótel og við höfum átt svona umræðu hér áður og þessa staðsetningu líka, og það varð ekki af því að því er fyrt eftir þá fyrir nokkrum árum síðan, og nú koma þessar hugmyndir fram aftur. Og en eins og við hefum heyrt svo sem í samfélaginu í kjölfar frétta af málinu, að flestir, ekki nást allir, fagna því að þessi hugmyndir að byggja slíkt hótel, en svo greinir fólk aðeins á varðandi staðsetninguna eins og verða vill í slíku málum, og það er sjálfsögðu persónubundið, og máski líka í umræðinni hefur fólk ekki átt að sjá því að kýpilastend var að taka það ákvætt í erindu og setja því í ferli, deilskipulagsferli, þar sem að fólki gerst tækifæri til að koma með athugasemdir, tillögur og annað sem að því hugnast, og síðan verið unnið úr því og komist að niðurstöðu ef að við komandi aðilar standa við áform sín, og slík vinna getur leitt til þess að ég byrja ykkur aðra lóðar hugmyndu komi upp í upp, eða þá að það verið einhverjar aðrar útfæslur farnar heldur okkur þetta eru kynntar í upphafi, og staðsettingi verið svo sama. En ég held að það sem við getum að halda hitt til haga að bara þetta er í málið er komið og eðlilegan feril, og hérna þannig að það getur allir haldir ósinu og fengið tækifæri til þess að koma að því bara eftir þessum eðlilegu leiðum sem eru þá framönda. Og en ágreiningun er auðvitaðslega nokkur um þetta, og ég hafi á þessu ákveðnar skoðanir, og ég hef haft það áður og litið svo sem ágætla á þessa staðsetningu til hjartabæjan og flott, geta alveg séð þeirri með hugmyndir hótel byggjenda með það, og ég skil líka svo sem sjónarmið sem hafi verið uppivarðandi mögulega aðra nýting á og svæðinu, og þá má náttúrulega benda á að það þarf að tóna vel við sundlegin, og síðan að það er líka til fleiri útfæslur, og þetta komast á líka jafnvelega útfæslu sem að sætta sjónarmið og því er að skipta. En því er nú svo að reyna að vera það og kaflum líraðisinnar í umræðina, þá er þetta mál sem eru mjög deildar skoðunum í mínum hópi, mínu sveitarstjórnar hóp, og kannski víðar, og þó ég hafi þessa skoðun, að þá eru ekki allir sem að deilinu með mér í mínum hóp, og hérna þannig að bara eins og ég býstu að sé víður, ég hef mynd lagt áherslu á að það að þetta sé þetta er þetta ferli sem er þá að fara á stað núna, þar sem er gest tækifæri til þess að taka þá umræðu, og hún er þá bara framundan, og ég vil því vil bara koma að halda þessi til haga, af því að hérna og ég sé hér og hafi atkvæðisrétt, þá eru sem félagi mínu sem er ekki hér stendur og hérna geti nýtt sér hann. Nú veit ég ekki hvað niðurstað verið sem endanum, en ég vil færa til bókar hérna við þennan lið. Undirritaði tekur undir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar. Bygging nýs 60-80 herbergja hótels á Sauðárkróki er mikið lyftistöng fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu og atvinnulíf á svæðinu. Vert er að benda á að framöndan er deiliskipulagsferli á þeim reit sem sótt er undir hótelið. Þar gefst íbúðum tækifæri til að koma að athugasemdum og tillögum áður en endanlegar ákvarðanir verða teknar um mögulegar útfærslur eða staðsetningu slíku hótelið ef af verður. Skipta skoðanir eru staðsetninguna og má þann áherslumun eins og víðar
finna í sveitastjórnarhóp Vakki Óhara, undir þetta skrifa ég Bjarni Jónsson, fulltrú Vakki Óhara. Þessu staldi til haga, lokið máli mínu.
Takk fyrir Bjarni, leiði sem vilja taka til máls. Viggo, gjörðu svo vel.
Já, forseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Ég fagna því nú að menn hafi skoðanir á þessari fyrstu grein í eða fyrsta lið dagskrárinnar sem er þessi umsókn um 60 til 80 herbergja hótels á Sauðárkróki. Ég geri mér alveg grein fyrir því að þá mikið vatn eftir að renna til sjávar áður en að þessum framkvæmdum verður og ef að þeim verður, en ég vil nú bara leggja áherslu á það að þarna kemur umsókn og atvinnutækifæri í Skagafirði sem að mér finnst að sveitarstjórn Skagafirðar þurfi að fjalla og taka sjálfsögðu vel á móti því fólki sem að hyggur á starfsemi sína hér í héraði. Auðvitað er það svo að menn hafa misjafna skoðanir á þessum hlutum og staðsetningu og öðru slíku, það er bara mjög eðlilegur hlutur, en við þurfum bara að setja þetta í þann farveg sem að lög segja fyrir og ræða okkur fram úr þeim málum og ég fagna því að við náum um þetta og vona að við náum um þetta þokkalegri sátt og það verði leiði okkur til jákvæðrar niðurstöðu atvinnu uppbygging í Skagafirði. Við sjáum það í umræðunni að það er mikið að ferðafólki sem að flæði til Íslands og því skildum við Skagafirðingar ekki reyna að höndla það eitthvað og taka minnsta kosti á móti því fólki sem hinga vill koma og hér vill gista. Það hefur verið háttur okkar fram að þessu og við sjáum nú bara að því að það verið að tala staðsetningu að til dæmis bara er við sjáum nú bara Reykjavíkur borg að það er miðbær Reykjavíkur sem er aðdráttaraflið. Það er ekki einhvers staðar í út í aðri höfuborgarina sem er verið að byggja. Það er verið að sækjast eftir lóðum undir hótel í miðborginni og því skildi það ekki verið miðborg Sauðárkróks líka, en hérna við sjáum hvert þetta leiðir og ég fagna því nú bara að það sé þó einhverjir að hugsa hér til Skagafjarðar með atvinnu starfsemi. Það var ekki annað, takk.
Takk að Viggo fyrir. Stefán Magnússon, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Ég ætla nú ekki að hafa mál mitt langt hérna. Ég ætla hins vegar aðeins að koma upp og taka undir þess sem hér hefur komið fram. Ég held að það sé mjög mikilvægt að menn átti sér á því hvað hér er í gangi. Hér eru menn að taka inn beiðni og setja hana í eðlilegt ferli. Það er að vera að fara að deiliskipuleggja þetta svæði og eins og Bjarni Jónsson áttuði Vafki og Óhára kom hér inn á áðan að þá er það akkurat ferlið til þess að almenningur geti komið og sagt skoðuna sínir á málum og ég held að það sé afskaplega mikilvægt að halda því til haga. Nú umræður hótel og Sauðárkróki hafa verið miklar í mjög mörg ár og mjög háar krafa hefur verið í samfélaginu það að það sé mikilvægt fyrir Skagafjörð og Sauðárkrók að það komi hér upp stórt og öflugt heilsárs hótel. Þetta held ég að allir flokkar séu saman. Nú hér er komin aðili sem hefur hefur áhuga á því að reisa slíkt hótel og því ber að fagna. Að sjálfsögðu erum við með hér aðila heima sem er í hótelrekstri en hérna það er bara annað mál og við sjálfsögðu getum ekki útilokað aðra þó að hér séu aðilar á markaði. Það er þetta með staðsetninguna. Ég um þetta greinir menn og það eru skiptar skoðanir um það hvar þetta hótel eigi að vera eða hvort það eigi að vera á flæðunum og hvernig það eigi að vera og ýmsar staðsetningar hafa verið ræddar. Nú við sem erum hér inni held ég að flest höfum nú verið að horfa á þetta svæði á flæðunum töluverst lengi og það var töluverð vinna sem fóri þá síðasta kjörtíðanbili meðal annars að reyna að afla aðila til þess að byggja slíkt hótel á flæðunum en þá voru kominir áhugasamir aðilar um rekstur og slíku og það mál náði mjög langt og vantaði lítið upp og það tækist. Þannig að ég hef nú að segja það er þannig þetta svæði hefur verið svolítið í brennidepli hvað varðar þessa hótelbyggingu og ég fyrir mitt leiti held að þetta væri góð staðsetning fyrir hótel. Að sjálfsögðu þarf að vanda vel til verka, að þarf að vanda hvernig að þessi er staðið og við þurfum að hafa okkar skoðun á því hvernig slík bygging yrði og skipulega í kringum hana. Nú það er gríðaleg aukning í ferðaþjónustu. Það er einn aðal vaxtabroturinn á Íslandi í dag, það er ferðaþjónustu og afleitt störf á ferðaþjónustu og það er náttúrulega mjög mikilvægt að við Skagfirðingar verðum með á þeim vagni og hérna því fagnaði þessari tillögu mjög og þessu máli mjög að það séu konir hérna aðila sem sína þessu svæði áhuga. Ég held að það sé líka kannski rétt að halda því til haga varðandi þessa staðsetningu að verði hún fyrir valinu og náu þetta máli gegn þá vorum við nú að samþykja byggingarnefnd Sundlaugarsauðárkróks og ég held að það sé ákveðin tækifæri fólkinni því fyrir okkur að skoða þetta heilstætt þetta svæði og ég er alveg samfærður það að eins og ég segi með þeim fyrirvörum að þetta verða veruleika að þessar framkvæmdir báðar geti stutt verulega hvor við aðra. Þannig að ég finnst jákvætt og þið besta mála þetta sé komið í eðlilegan farveg. Þannig að hægt sé að fara að ræða þessi mál að einhverju alvöru og menn geti þá sagt sína skoðun á þessu og menn geti vonandi fyllt þessu úr höfn. Takk
fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls um fundargerð skipulags- og byggingarnefndar? Svo er ekki, svo ég ber fundargerðina upp og ber ykkur að gefa merki þeir sem að samþykkið. Hún er samþykkt með öllum veittum atkvæðum. Þá erum við komin hér að fundargerð veitunefndar. Gunnsteinn, þetta er þeim að kynna okkur fundargerð.
Positiv. Fulltrúar. Það er 2002 fundur veitunendar frá 11. desember. Fyrir fundinum liggja 5 mál. Það er það fyrsta matskeru vegna afnotagjalds hitaveitna. Lagði var fyrir nefndina tölvupóstur frá Orkuveitu Húsavíkur þar sem Skagafjarðarveitu með búið til kaups matskeru sem unnu var fyrir Orkuveitu Húsavíkur vegna afnotagjalda fyrir hitaveitu auðlindir. Í matskerinni er maður að annars ítali greining á virði afnotaréttinda fyrir heitt vatn á Íslandi og er það stöðst við gögn frá mörgum hitaveitu viðsvegarum landið. Með kaupum á matskerinni geta aðra veiturna til góðs af þeim upplýsingu sem þar koma fram og þeirri úrvinnslu upplýsinga sem þar er gerð yfir verð afnotaréttar á heitu vatni. Veitunefnd samþykki kaup á matskeiðinni. Annað mál var beiðni kynningafund vegna hitaveitu í Lítilsstaðahreppi. Lagt fyrir nefndina erindi frá Rúnari Gunnarssyni á Sölvanesi í Lítilsstaðahreppi hér nú forna. Í erindin óskað eftir því haldið veri kynningafundur vegna fyrirhugaðra hitaveitu framkvæmda svæðinu. Óskin um slíka fund hafa borist frá fleiri íbúum svæðisins með óframlegum hætti. Veitunar samþykkir að haldin verði fundur þegar ítalegri gögnum framkvæmdina liggja fyrir á fyrir hluta næsta árs. Þriðja máli hitaveitu fljótum, þar sem farið verið stöðu hitaveitu framkvæmda í fljótum. Verktaki lauk við fyrsta áfanga í lok nóvember og hyggist hefja vinnu við annan áfanga næsta vor. Búið er að tengja tvo notendur við veituna og muni fleiri notendur bætast við á næstu dögum og vikum. Borverktaki hefur nú borað niður á 100 metra dýpi í nýrri borholu við Langhús og áætlaðir að bora niður á 200 metra og mun borverktaki ljúka við borunholunar um leið og veður leifir í vor. Fjörðilegur vatnsveita á Steinstöðum, erindi frá Friðriki Rúnari Friðriksinni. Lagðar fyrir fundin kostlaðan áætlun á svo fengningu frá verkfræðistofunum Stoða HF vegna mögulega tenginga húsa í Steinstaðabyggð við veitukerfi Skagafjarðarveitna. Er að ræða tengingar á köldu vatni fyrir alls 13 hús á svæðinu. Saman drögunum að hönnun erum að ræða 750 metra vatnslög með lágmastæð 90 mm. Og gert ráð fyrir tveim bruna hönum á svæðinu. Sviðstjóra var falið að vinna frekari kostnaðagreiningum. Fimmtiliður var skafir að veitu veittir afslættir 2015. Lagt var fyrir fundin yfirlitum veitt afslætti á heitu og köldu vatni. Helgi Thorarensen og Úlfar Sveinsson óskaði að sé bókað að veitunefnd samþykkti á fundi sínu 15. júní 2015 breytingar á gjaldskrá þar sem stærri notendum og nýsköpunarfyrirtækjum er boðið að sækjum allt að 70% afslátt að heitu vatni síðan nægilegt vatn og flutningsgeta til staðar. Augljóslega getur þetta ákvæði verið nýjum fyrirtækjum mikil lyftistöng, hins vegar er mikilvægt að setja skýra ramma hvernig þessi afsláttakjör eru veitt og allt umsóknarferli sé gagnsætt. Veitunefnd hlýtur að þurfa að fjalla hverja umsókn og upplýsingar afslætti verða að vera aðgengilegar öllum notendum. Þess vegna leggja undirritaði til að veitunefnd setji sér reglur meðferð og ákvarðan tökum varandi umsóknir afslátt og gjaldskrá fyrirtækja. Gísli Sigurðsson óskar bókað, undirritu bókað, allir þessir afslættir eru samkvæmt gjaldskrá eða hafa verið samþykktir að veitunefnd sveitarfélagsins. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk fyrir. Og þá er fundagerð veitunefndar hér til umræðu. Ólið löst. Greta Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að ræða hér lið númer 5 sem er verið að hérna ræða veitt afslætti á árinu 2015 og það er þarna ágætis bókanir sem að gerða voru undir þessum lið. Það er svona til að hnykkja á því að hérna að það sem að var verið ákveða bæði af veitunefnd og sveitarfélagi Skagafjarðar í fyrra sumar var að breytingar á gjaldskrá veitunar, að þá held ég að það sé því bara holt og gott og eðlilegt innan stjórnsýslunar að veitunefndin móti sér einhverjar vinnureglur um það, hvernig farið verður með meðferð umsóknar sem koma inn og ákvörðunartöku, og það er nú svona bara í taktu það sem að verið er að gera inni í nefndum sveitafélagsins og sem að við þekkjum mjög vel, til dæmis sem situm byggðaráði. Þannig að bara til þess að skýra enn frekar það sem að kemur kannski ekki fram inni í þessari fundagerð, að kemur þarna koma inn bókanir og bókun sem að leggur til að það sé verið að setja sér reglur, en kannski meðferðin ekki eins og nægilega skýr með það hvernig er, hvort að nefndin hafi tekið endanlega ákvörðun hvort hún ætlar að setja sér vinnureglur ekki. Að þá langar mig að leggja hér fram tillögu fyrir fundin frá þeirri sem að hér stendur og Bjarna Jónssyni, oddvita Vinstri grænna óhugvera, og tillagan er svo hljóðandi: undirritaður leggja til að veitunefnd setji sér vinnureglur um meðferð ákvörðunartöku varðandi umsóknir um afslátt af gjaldskrá til fyrirtækja. Og örlítil greinargerð með þessu: veitunefnd samþykkti á fundi 15. júní 2015 sem staðfest var af sveitarstjórn 24. júní 2015 breytingar á gjaldskrá þar sem stærri notendum og nýsköpunarfyrirtækjum er boðið að sækja um alltaf 70% afslátt að heitu vatni, sé nægilegt vatn að flutningsgeta til staðar. Augljóslega getur þetta ákvæði verið nýjum fyrirtækjum mikið lyftistöng. Hins vegar er mikilvægt að setja skýra ramma hvernig þessi afsláttakjör eru veitt og að allt umsóknarferli sé gagnsætt. Mikilvægt er að veitunefnd fjalli hverju umsókn og upplýsingar afslætti verði að vera aðgengilegar öðrum notendum. Greta Sjöfn Gunnarsdóttir, oddviti Skagafjarðarlista, Bjarni Jónsson, oddviti Vinstri grænna og Hávara.
Takk að Gretu fyrir. Orðið er áfram löst.
Þetta var til að.
Þetta
var til að. Já. Stefán Vagn, gjör svo eitt.
Já, fórseti á getur 17. februar. Ég þakka fulltrúa Kálista fyrir þetta erindi og þessa tillögu. Ég er svona aðeins hugsi varandi þetta. Málið er náttúrulega það að sveitarstjórn er búin að samþykkja gjaldskrána og í henni er rammi utanum málið. Hvernig í mínum huga þá liggur það alveg ljóst fyrir með hvaða hætti eiga afgreiða þessar umsóknir. Ég held að ég bara gera það líkt og er gert með aðrar umsóknir sem eru sendar hérna inn, og það er að vera óskettir undan þá eða það sem eru afsláttakjör í boði. Við erum með afsláttakjör af ákveðnum gjaldskrám sveitafélagsins. Þar sem þær eru, þá veit ég ekki til þess að fastanefndir sveitafélagsins taki það fyrir sérstaklega. Þar sem umsóknirnar falla undir þessi afsláttarkjör eða ákveði, þá eru það bara afgreiddar sem slíkar. Og ég sé ekki að við þurfum eitthvað að breyta eða eitthvað annað að gilda um þetta mál heldur en bara annað verklag hjá sveitafélag. Við höfum verið með þetta með þessum hætti í fjöldamörg á án athugasemda,
Þannig að ég held að sé svona, ég sé ekki þörfuna fyrir að vera að fara að víkja út frá þeirri reglu og þeirri vinnulagi sem við höfum haft í hérna, sem hefur sennilega gilt á síðasta kjörtíðanbili þegar Bjarni Jónsson var forseti sveitastjórnar og kjörtíðanbilinu þar á undan þegar Greta Sjöp var forseti sveitastjórnar. Þannig ég held að það virka ágætlega þá og ég held að virka ágætlega núna þegar Sigríður Svavarsdóttir er forseti sveitastjórnar. Takk.
Takk Stefáni fyrir. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitastjórnar fulltrúar. Ég byrja á að draga þriðjaliðin, hitaveitu í Fljótum. Bara lýsa hana til ánægði minni með að sjá þarna hvernig áfangan taka við af öðrum. Og síðan skil vikja að fimmtaliðinu. Það kannski áfæra að setja ábreiðin áfærið á forsta sveitastjórnana hvernig þessi er háttað og Sigríður Svavarsdóttir hvernig vel takist til eður ei eða þá sem undan hafa verið. Þannig þarf að fara inn á sko, nýja brauti með því að fara út í frekari útfæslur á afsláttakjörum til þess að efla hér atvinnulíf og nýsköpun og við erum alltaf að stíða eitthvað skriða fram að við og bæta okkur og finna upp á nýjum hlutum, þannig að þá hlutinni hafi verið sumpat ágættir í fósti til Gretu og sumpt í minni og svo framvegis að þá þýða það samt ekki að heimurinn haldi ekki áfram að breytast og maður geti haldið áfram að bæta sig og sjá fleiri góðar hugmyndir. En þá var náttúrulega umræðum þetta á sínum tíma og hérna, en ég held að við okkur allir hafi samt þingar sem við verið svo að við vildum nota þessa veitur okkar sem tæki til þess að efla hér atvinnulíf og byggja upp, að eiga þessa veitur náttúrulega við einstak og vera með ódýrstu hitaveitu landsins og vera að standa okkur ákala vel í að leggja hér allt héraði og það er svona næstu skrifu fram að við erum náttúrulega að svona með ennþá nákvæmari hætti að sko, beina því að uppbyggingu í atvinnulífin ekki síst. Og ég man umræðan rétt og þá var náttúrulega menningina síðan að veitinendundi síðan fylgja þessu málum eitthvað eftir og já, mögulega setja sig frekar að vinnulag um hvernig þetta fara með þetta, þá væri búið að setja reglut og það var kannski ekki alveg að því það voru nýjar og margt nýstalit í því að ekki alveg búið að ganga sagt, nákvæm út af því hvernig hlutinir eru unnir og allavega verið það að vera svona einhver áhalda munur með fulltrúum í nefndinu með hversu skýrst þetta væri þó hér að komi fram í máli formans byggðaráðs að þetta væri afskaplega allt saman skýrst og farnast ekki frekari útfæstna við hvernig menn innu að þá verið það allavega ekki að verið reynsla inn í nefndina, þannig að ég hefði talað að það verið bara verið verkefni fyrir nefndina og sína milli og hafa það allt á skýru þar að fara nánar yfir það hvort sem að hérna miklu eða litlu breytti eða sett á blaða þá sé allir að tala sama tungumáli þessum nefnum og kannski ekki alveg að bera þetta sama við reglur um fjárhagsaðstoð eða annars sem við erum með hér og er svona talsett fastari skorðum upp að vera við líði í langa tíma, þannig erum við að fara svona aðeins nýja slóður og bara lítum á það með það leiðangur jákvæðum huga og þarf að vera kannski stressari við því að nefndin svona nóti það betur hjá sig hvernig best sé að halda á málum, þannig að kemur óvart ef að sveitastjórn er ekki sammála því og það sé ekki svona anda fyrir að umræða sem að við þó allavega skiljum sammjölu neðustu því á sínu tíma um málið og hérna þannig ég vil hvetja ykkur til þess að styðja við það, ég sé ekki að þetta er nokkur að hafa að það söndi við slíkt en með ef ég ekki að segja byrja takk.
Ég þakka Bjarna fyrir og orðið þeir ennþá tvölust.
Erum við að ræða mánuð eða tilhugum hann að gera ekki?
Hvort ekki
að? Ég fæði.
Til að
hundi
málum
með leiði annars varaforseta. Ég vil nú taka undir það að það eru þetta skýra reglur með það að við erum búin að samþykja hér gjaldskrá og ramminni auðvitað er eins og hér kemur fram og í bókun Helga og Úlfars að þeir telja mikilvægt að setja skýra ramma um hvernig þessi afsláttakjör eru veitt og um allt umsóknarferlið sé gagnsætt. Umsóknarferlið er auðvitað gagnsætt, það er bara sótt til sveitarfélagsins. Nú þegar að þessum skilyrðum er náð þá er það alveg óyggjandi, þá áttu rétt á afslætti. Þannig að það er spurning hérna hvaða reglur nákvæmlega eigi þá að setja nánar þetta. Takk fyrir þetta eftir fundarstjórn. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Forseti góði sveitarstjórnarfulltrúar. Ég það er aðeins varðandi þessa þetta mál með þennan afslátt sem að við erum hér að fjalla varðandi heitt vatn og þennan 70% afslátt af heittu vatni þegar að þessu magni er náð. Við fórum hér austur á Húsavík á síðasta kjörtímabili og skoðum það með hvaða hætti hitta þetta Húsavíkur til dæmis tók á móti umsækjendum eða öllu heldur hvernig þeirra gjaldskrá hljómar og við vorum nú með þann ásetning að vera með lægsta taxta á landinu en enduðu nú svo sveitarstjórn Skagafjarðar endaði svo í 70% afslætti miðað við að við næðum þessu vassmagni og þeir aðilar. Og þetta hefur nú verið hugsað þannig að til dæmis gróðurstöðvar eða þeir sem er að reka gróðurhús eða slíka starfsemi eða einhver aðra starfsemi gætu þó sótt þetta. Og mér finnst þessar reglur sem að við settum þetta vera algjörlega skýrar. Menn geta sótt þetta og við settum þetta og sveitastu Skagafjarðar samþykkt í þessa gjaldskrá. Gjaldskráin er alveg á hreinu og ég veit ekki hvað menn er að tala þegar er verið að tala gegnsæjar umsóknir og þess áttar. Ég veit ekki betur að þær séu algjörlega gegnsæjar og við þurfum ekkit annað heldur en að sjá það vatnsmagn sem er verið að nota og það er það sem að liggur til grundvallar. Nú þannig að ef að það reynist svo þannig hjá okkur hjá sveitarstjórn Skagafjarðar að við séum ekki tilbúin til þess að hafa þessa afslætti þegar framlíða stundir og það reynist okkur ekki sá kjötbíti sem við ætluðum að hafa á beinunum fyrir fyrirtæki til þess að vera hér með starfsemi. Nú þá er það ekki annað heldur en að breyta því. En á meðan að sveitarstjórn Skagafjarðar er búin að samþykja þessa gjaldskrá, að þá eigum við að halda okkur við þann, finnst mér. Ég held að við þurfum ekkert að gera þetta mál neitt flóki, þetta er einfalt. Takk.
Þetta við góð fyrir Greta Sjöf, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég er ekki hérna að setja út á reglurnar núna á þessu sinni í þessari punkti núna. Við rættum þær í fyrra sumar og þær eru samþýttar og þær eru hérna mjög skýrar að mínu mati. Það kemur fram í reglunum að það sé hægt að sækja afslátt, þannig að það gert er áð fyrir því að þeir sem ætla að nýta sér þetta styrk umhverfi sem að sveitarstjórn og sveitarfélagi er að bjóða upp á, að þeir fari óski eftir því og sæki og að því liti finnst mér eðlilegt að sú umsók fari í einhver ákveðu vinnuferli hjá nefnd eins og við þekkjum inni í hérna byggðaráði. Við erum með reglur hérna niðurfellingu og fasteignaskatt og svo framvegis sem að við þekkjum inn í byggðaráði og það fer í umsóknir eru laða þar fram og það er hérna, þær eru afgreittar og það er gengið frá þeim inni í hérna þessum það á við inn í trúnaðabók og svo framvegis en umsóknirnar eru laðar fram og hérna afgreittar. Þannig að mér finnst hérna, ég les það út úr reglunum um gjaldskrána eins og við rættum þær í fyrir sumar, að það gerist ekkit sjálfkrafa, það er gert ráð fyrir að koma umsókn og það sem við erum að vinna inn í stjórnsýslunni þá finnst mér eðlilegt að svo umsókn fari þann farvega að segja hérna fjalla hana og hún afgreitt, af því að það er líka að tala að hérna það sé hægt að sækja margt af ákveðnu prósenta afslátt af vatninu, þannig að þetta er líka ákveðið þá mats atriði hvað er hérna verið að fara taka ákvörðun að veita miklu afslætti. Þannig að mér finnst bara ofur eðlilegt að þessar umsóknir fari inn í veitunefndina til umræðu kynningar og veitunefndin hérna fjallum það og þessi tillaga gengur út á það að veitunefndin seti sér vinnu reglur hvernig er alltaf fjalla þessa styrk umsóknir sem er að koma í framhaldi af þessum breyttu reglum gjaldskrá sem að samþykkt var í fyrra. Þannig að ég reyni nú að svara því sem framkom hérna áðan hvers vegna og hvaða reglur við viljum setja að erum að leggja til að vera settar þetta. Þetta er að fari í þessi skýrt að þessar hérna, að komi umsókn og hún fái efnislega meðferð inn í stjórnsýslunni. Og mér er slíka eðlilegt að sé lagt mat á þessar umsóknir. Þannig að öðruleita er ég ekki að reyna að koma á stað einhverju tortryggni varðandi þessa hérna, afslætti sem að eru veittir, heldur að þetta skýrt og gegnsætt fyrir aðila máls og ekki síst að það sé skýrt innan stjórnsýslum að hvernig hérna er verið að fjallum þessar umsóknir. Þannig að hérna ég vonast til þess að við verðum bara sátt með það að hérna samþykja þessa tillögu sveitarstjórni og að því eins og ég sagði áðan að inn í fundagerðinni þá finnst mér ekki koma fram afgreiðsla nefndarinnar varðandi þessa tillögu sem að var bókuð. Þannig að minnst ef eftir að klára fjalla það og ég held að sveitarstjórn sé líka og getis leið til þess að leiðbeina og að sjálfsögðu eru forseti sveitarstjórnar hver sem að fara á í hlut, hann náttúrulega ber ábyrða líka að sé verið að vinna eftir, eftir stjórnsýslu lögunum almennt og leiðbeina með það. Það er ekki breyting á því, en eins og fram hefur komið þá líka má alltaf gera gott betra.
Þakka Grétu sér fyrir. Og gefa orðið áfram löst. Fundagerð veitunefndar. Og Ásta Pálmadóttir, gjör svo vel. Sveitarstjóri.
Já, þetta er fróðleg umræða og ég vil nú kannski fyrst segja það að, að ef að menn telja ekki að þessi gjaldskrá sé fullgild, þá finnst mér að það er að taka hana til endurskoðunar og breyta henni ef að menn telja að hún sé ekki að þjóna sínu hlutverki. Hins vegar vil ég benda á það að afsláttar kjör eru með ýmsu móti hjá sveitarfélaginu Skagafirði og það er ekki rétt að allar umsóknir afslátt sé tekna fyrir byggðarráði. Og það er mjög mikilvægt að við séum hérna, vel upplýst þegar við tökum svona mál til umræðu og förum yfir það. Það er fjöldi manns sem far afslátt af fasteignagjöldum hér hjá sveitarfélaginu, samkvæmt gjaldskrá sem er unnin hér í stjórnsýslukerfinu og veittur án þess að það fari fyrir byggðaráð og nöfnin ekki byggt í byggðaráði eða hvergi nokkuð staðar annar staðar. Og mér finnst mjög mikilvægt að það sé þá farið yfir þessi mál menn afli sér réttra upplýsinga áður en að það er farið með svona mál í pontu sem að greinilega allir hafa ekki réttra upplýsingar Ég hef aldrei verið spurð út í þetta, hvernig það var farið með þetta. Og ég segi, ef þið teljið að gjaldskráin sé ekki að virka, þá á að taka hana upp og vísa henni til umræðu og breyta henni. Hún snýst ekki vinnureglur, gjaldskrá og gjaldskrá. En hérna, svo er annað að það hefur verið fullyrtið mega allar umsóknir hvað varðar veitur séu tekna fyrir veitunefnd, það er heldur ekki rétt. Engar heimaðar eru tekna fyrir á veitufundum eins og hefur verið fullyrtið mig. Það er afgreitt samkvæmt gjaldskrá eins og svo margt annað hjá embættismönnum sveitarfélagsins. Og ég ítreka, ég bara óska eftir því að fólk afli sér réttra upplýsinga, fari yfir málið og óski þá eftir því að þessi gjaldskrá sé tekin upp ef að menn telja hún sé ekki að þjóna sem hlutverki. Takk fyrir.
Ég þakka Ástu fyrir og fleiri sem vilja Bjarni Jónsson gjöra svo vel.
Ég fórsett og sveita svona puttru að ég fróðum bara að taka þetta með greitt þetta snýst ekki að setja sig inn í einstök mál eða meiningar þeim öfnum ég hef ekki sett mér inn í alltaf mál sem hafa verið á borði veitunendar eða á þessu fundi sem þarna var en ef að hvort sem að við viljum haga afgreiðslu mála og hér var farið yfir ágætlega á sveitarstjóra hvernig mörg mál eru meðhöndluð á öðrum sviðu og það má vel vera að það eigi við í þessu líka eins og það sé samræmi í því og ég ætla ekki að vera minn eina menningur að það sé eitthvað athugast við það hvernig að því hefur verið staðið það var líka bara ágætt það væri þó meðlans inn í þessum blessu vinnureglu svo vorum að tala að það bara það er einhverju þröskuldur á því hvernig afgæsla mála er og hvað þarf að fara fyrir nefndur og hvað ekki og eins og víðar er og ég er ekki gera neina athugasemdir við þessar reglur eða framkvæmd á þeim og það eru samþættir eins og þær eru og hérna það er þá vil ég allir að vinna eftir þeim samþættum sem best má vera þannig að alls ekki ég ætla ekki að fara að setja mig í spórið eða inn í umræðið eitthvað annara eða þeim máli eða hvað sem spjallaði þetta í bæ það eru ekki ráta til mín sem betur fyrir þá allavega en þetta þessu tagi sem hér var nefnt og en ég kemur fulltúlega blankur og ferskur kannski að þessar umræði með þetta eina það að vilja
bara hafa það sé þá skýrt að það sé allir með sama skilningin á því hvernig þetta er að vera og hérna og þá festa þá bara í sessi þá það fyrirkomla sem menn tæli sér að vinna eftir núna og vilja þá hafa á hreinu að sé vinnulega sem að bara ég við þá og sé samræmi það sem annað er vel má það vera en bara þetta að sé allavega ekki upp í ykkur hérna skoðanamunur hjá til að mynda nefnda fólki hvernig þetta allt sem að sé þannig að til að snúst frekar að skýra hlutinu heldur en að breyta þeim eða vikja því að hlutinu sé ekki í lagi fyrst og fremst að bara hlutinu sé skýrir eins og við viljum hafa hvort sem það er eins og við höfum það í dag eða hvernig við nörfisi það sé bara hrein bara ítrykka það er allavega hvað mér var að ég er ekki að beina gagnrýna nokkru manneski í þessu máli stenda þessari tillögu með þetta markmiði huga að hafa þessa hluti bara skýra eins og við viljum hafa það.
Takk að Bjarnar fyrir Ásta, gjörðu svo vel.
Gjaldskrár eru eitt af því sem að embættismenn sveitarfélagsins hafa til að framkoma þó hluti sem að þeir eru settir. Og ég ítreka það að ef við ætlum að fara að hafa sér leiðbeiningar allar gjaldskrár, þá veit ég ekki hvert við erum komin. Ég segi það, ef að þessi gjaldskrá er ekki rétt og er ekki, fólki finnst að hún hérna sé ekki að virka, þá óska ég eftir því að hún sé tekin upp og henni sé breytt, vegna þess að hún var samþykkt af öllum fulltrúum í sveitarstjórn á sínum tíma. Og í henni kemur skýrt fram hvernig þetta mál sem að þið eru að tala var afgreitt og það eiga allir að vera sem að vilja vera upplýstur hvernig það var afgreitt. Takk.
Takk Ástu fyrir. Verður fleiri sem vilja taka til máls fundargerðina? Þá ætla ég að bera tillögu Grétu og Bjarna hér upp. Vilja ég lesa hana aftur? Ég er ekki...
Já, Bjarna.
Bjarnan, lesa hana, Grétu, ertu með hana? Veitunefnd samþykkti á fundi 15. júní 2015 sem staðfest var að veitustjórn. Já, fyrirgeðu, ég byrja ekki nóg ofalega. Já, undirritu leggur til að veitunefnd seti sér vinnureglur um meðferð og ákvörðunartöku varðandi umsóknur afslátt af gjaldskrá til fyrirtækja. Og með þessu var greinagerð að veitunefnd samþykkti á fundi 15. júni 2015 sem staðfest var að sveitarstjórn 24. júni 2015 breytingar á gjaldskrá þar sem stærri notendum og nýsköpunarfyrirtækjum er boðið að sækja alltaf 70% afslátt af heitu vatni sé nægilegt vatn og flutningsgeta til staðar. Augljóslega getur þetta ákvæði verið nýjum fyrirtækjum mikil lyftistöng. Hins vegar er mikilvægt að setja skýran ramma hvernig þessi afsláttarkjör eru veitt og allt umsóknarferli sé gagnsætt. Mikilvægt er að veitunefnd fjalli hverja umsókn og upplýsingar afslætti verða að vera aðgengilegar öðrum notendum. Undir þetta rita Gréta Sjöf Guðmundsdóttir, oddviti Skagafjarðarlista og Bjarni Jónsson, oddviti Vinstri grænna óháðra. Ég ber tillöguna upp og ber ykkur að gefa merki því sem samþykkið er stiði tillöguna. Tillaga og því sem eru á móti. Tillagan er felld með 7 atkvæðum. Og þá ber ég fundargerð veitunefndar upp og þið sem getur samþýtt hana eins og hún liggur hér fyrir.
Forseti, má ekki taka meira máls um
fundagerðina?
Já.
Jú, gjörsvel. Loka... Nei, gjörsvel. Gjörsvel, fyrir gjörð.
Forseti, já, þetta er 17. fulltrúar. Já, ég leikum þannig á við værum að afgreiða fyrst tillögu Grétu og Bjarna og svo væri áfram þetta að tala um veitunefndar fundin. En ég svo sem ætla nú ekki að draga þessa umræðu mikið á langinn og ég held að þessum komið mikið hér fram og ég tek eindreið undir orð sveitastjóra hér sem að ég held að séu alveg hárétt og það er náttúrulega raun og veru afskaplega erfitt held ég að fara að setja og raun og veru, ég sé ekki það gangi upp að fara að setja þá reglur eða setja það inn í gjaldskrár texta í gjaldskrár að það er eftir að fara eftir þeir reglum og hefðu sem þeir eru á sveitafélaginu. Ég sé ekki það hérna það sé að gera sig. Varðandi þennan lið þá langar mér aðeins að örstuð hérna að svona ég heldur sér mött sammála það að við erum að með þessari gjaldskrá þá erum við að stíga skref fram á við og hérna klálega að gera gott betra. Við erum ódýrustu hitaveitu landsins og ég held að það séu flestir hér inni eða ekki allir sammála það að þetta er mikilvægt tæki sem við höfum til þess að reyna að efla hér atvinnu í Skagafirði. Það eru allir flokkar sammála það síst risaverkefni sem okkur ber að taka höndum saman og hérna það er markmiðið með þessari gjaldskrá og ég hef fulla trú á því að þessi gjaldskrá standi fyrir sín og hún er mjög skýr í mínum höfu. Það voru afslættir og eru afslættir á heitu vatni fyrir hér út vítum Skagafjörð veittir áður að þessi afsláttur kom til. Þannig að þetta er nú kannski ekki nýtt en það er verið að skýra þetta út þarna. Ég er hérna með smá bókun sem ég langar að setja undir hennar lið og hún er svo hljóðandi: rétt er að árétta það verklag sveitafélagsins varandi afsláttakjör sem kveðið var í gjaldskrám hefur ekkert breyst frá því sem verið hefur á undanförnum árum. Umsókn afslátt er send til sveitafélagsins og falli umsókn undir hann ramma sem settir í gjaldskrá hverju sinni er afsláttur veittur samkvæmt samþykktum. Sú gjaldskrá sem hér ræðir var samþykkt í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar 24. júní 2015 mót atkvæðalaust. Undir þetta ritar meiri hluti eða Framsókn og sjálfstæðismenn hér í sveitastjórn sveitafélagsins. Ég ætla ekki að ræða þetta frekar að svo komnu máli en ég vona það innilega að þetta mál sé nú í eitt skipti fyrir öll til lykta leitt og við getum farað að einbytta okkur að því að reyna að draga hér inn fyrirtæki sem vilja nýta heita vatna okkar til atvinnusköpunar í hérna. Takk.
Takk, Stefán er Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, ég bara rétt aðeins sko varðandi þessa tillögu sem að ég flutti hér með Grétu. Ég leit fyrst að finnst á að við varum svona líka að klára mál sem greinlega var ekki hafði lögð fram tillag og bókuð um tillag á þessu nefndafundi en verði einhvern veginn ekki bóla neitt afgjörsláinni og ég ætla ekki að setja minni eða fara að hafa skoðunar hvað umræða var í nefndinni með stökk málið hennar slíkt, þannig að sko, í mínum huga fyrst að finnst að klára þessa tillögu alla leið, þannig að var tillagan samhljóð því sem að þeir bókuð inn nefndar fulltrúarnir, en einhver hluta vegna var þessi tekið til afgreiðslu á fundin, en hér hefur hún verið tekið til afgreiðslu og ég við lögulegt bara frábíðum er ég sé að hafa einhverja meiningar um einstök mál eða tilvik eða athafnir en ég fyrst að fremst að lúkning á málið sem að þá nefndamennandi komin fram á fundinu en einhvern veit orðin var ekki klára og með svo sem að umræða þessi mál og sértakari kannski eigi heima þar og bara vonandi verið það sem farsælast. Takk.
Þakka. Bjarna fyrir Stefán gjörðu svo vel.
Já, fórseti þeir stundu fulltrúar. Bjarni talar um það að þessi mikilvægt að klára þetta mál og þessi tillaga hafa verið í þá átt að reyna að ljúka þessu máli og mín skoðan að þessu máli er svo að hér með er þetta mál búið og hér með er þetta mál klárað eitt skipti fyrir öll. Takk.
Takk að Stefáni fyrir. Takk veða sér ekki fleiri hljóðs og þá ber ég fundagerðinu upp og þeir sem að geta samþykkt fundagerðinu eins og lest geðmerki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá er fundagerðir til staðfestingar þeim lið er lokið og komið að almennum málum þar sem var gjaldskrá 2016 heimaþjónusta. Þannig er að það slættist inn ein villa, innsláttar villa bara. Það var bókað eftirfarandi að gjald fyrir unna vinnustund heimaþjónustu frá 1.1.2016 verði miðað við launaflokk 128.1 samkvæmt samningum öldunar kjalar frá 1. janúar 2016 með 8% persónuálagi, 13,04% orlofi og 15% launatengdum gjöldum. Það sem að átti hins vegar að vera var allt saman eins og þarna er nema það átti ekki að standa með 15% launatengdum gjöldum heldur 25% launatengdum gjöldum. Þeir innsláttar villa en bara til þess að allt sé nú rétt bókað og staðfest að þá ætla ég að bera þessa breytingu hér upp og byrja ykkur að gefa merki þeir sem að staðfestið að þessi leiðrétting geti átt sér stað. Takk fyrir sig. Það er samþykkt og leiðréttist hér með og undir þessum lið almenn mál er líka óskum ársleyfi frá nefndastörfum og það er lagður fram tölvupóstur frá Einari Þorvaldsinni 10. janúar 2016 þar sem hann óskar eftir ársleyfi frá nefndastörfum í umhverfis- og samgöngunefnd og ég ber það upp hvort að þið samþykki ársleyfi Einars Þorvaldssonar. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þetta leyfið er þá til 20. janúar 2017 og þakka ég honum störfi þá og sveitafélagsins til þessa. Og það er fórsett að gera hérna tillögu Björgu Baldursdóttur sem aðalmann í leyfi Einars og þeir sem samþykki það eins og lest ég merki. Takk. Og Sigurlaugu K. Konráðsdóttur sem varamann í stað Bjargar. Björg var sem sagt varamaður og þeir sem staðfestu það líka samþykki það, staðfestu það líka. Takk. Og svo er þá er nú dagskrá tæmt nema það eru hér eftir fundagerðir til kynningar. Fyrsta lagi fundagerðir stjórnar 2015 það er heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra og svo fundagerði stjórnar Sambands íslenska sveitarfélaga. Einhver sem vill taka til málsum. Það er svo er ekki, þannig að þar með er dagskrá tæmt. Ég þakka fyrir fundin og segi fundi slitið. Og við skulum hlýða hér á fundagerð.